Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Lunatun nummeraadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna on ilm natukene uimasem, unisem, aga sellest ei ole midagi, sellepärast, et lõppude lõpuks on reede. Ja eks nädalavahetusel võibki natukene tokkuda ja ennast mõnusamalt tunda. Olen mina nautinud siin pea iga päev seda, kuidas koalitsioon ja valitsus ja tont jääb, kes mis midagi ümber jagab, kas 5%, 10% ja nii edasi. Ja ma olen kogu aeg mõelnud, milleks kuradiks seda tuleb teha. Kas tõesti on kõik need riigieelarve loksutamised ja suurte ebameeldivuste põhjustamised igasugustele tootjatele ja tegijatele ainult selleks, et mingid vurled saaksid täita oma valimislubadusi, millest keegi õieti pole aru saanud, aga mille poolt väidetavalt tuhanded inimesed hääletasid. Kuidagi kahtlane, kuidas tekitatakse ikkagi niisugune olukord, et kõik need protsessid, mis siiamaani nagu laitmatult ja hästi toimisid ja meile uhkust ja muidugi ka peavalu valmistasid, et need korraga ei kehti. Vaatan mina tänaseid uudiseid, mida mina loen, et selleks, et kompenseerida majutusasutustele 2017. aastast 5% võrra tõusvat käibemaksu otsustas valitsuskoalitsioon luua samast aastast toetusmeetme, mille eelarve on aastatel 2017 kuni 2019 iga aastaselt 2 miljonit eurot. Seega siis selleks, et raha ära võtta, tuleb neile anda raha. Mis mõte sellel jälle on mingisugune nulltransport, suur vehkimine käib, kõva kisa, villa muidugi ei ole, aga just nagu oleks parem. No niimoodi võiksin minagi teenida kohe päris suuri summasid. Viiekas on mul praegu taskus, annan selle poja kätte ja ütlen, et anna mulle üks viiekas. Ta annab. Annan vaikselt uuesti poisi kätte, anna mulle veel üks viiekas. Ta annab. No ja niimoodi on kompenseeritud kõik, aga mis siis muutus? Ikkagi on meil kahe peale ainult üks kärnane viiekas, mille eest varsti, mis siin rääkida. Valitsus leppis kokku, et alkoholiaktsiisi tõstetakse järgmisel aastal plaanitud 10% asemel 15%. Miks? Kas selleks, et inimesed vähem jooksid, või selleks, et valitsus rohkem teeniks? Pigem ikka selleks, et valitsus rohkem teeniks, sest rahvas nagu ikka peaks jooma sama palju, aga kuna valitsusel on raha vaja, peaks rahvas sama koguse joomise eest rohkem maksma. Kus siin see loogika on? Ma ei tea, ma ei ütle, et kallake mulle suuremasse. Ma ütlen pigem, et tooge mulle need imelikud tabletid ja vidinad ja võibolla süstige ka midagi, sellepärast, et ega see, mida suuremast klaasist või isegi ämbrist juuakse, enam ei toimi, asi on läinud päris efektseks. Lugesin mina ka ühte salastatud artiklit, selles mõttes, et edasi lugege meie tasulisest väljaandest, aga siin on asi väga kenasti paika pandud. Kui tootmine jõuab punkti, kus oma jõududega enam tellimusi täita ei suuda, tuleb personali juurde leida. No see tähendab seda, et sa toodad midagi, mida inimestel on vaja, inimesed on nõus selle eest maksma ja kuna inimesed seda asja tahavad, sa teed seda nii palju rohkem, et kõigile jätkuks. Tööjõudu otsides mängivad rolli kõige tavalisemad aspektid. töö, mis on vaja ära teha, tasu, mis on võimalik selle eest maksta. Maal mängib suurt rolli veel asukoht, kus töö on korraldatud. Kui suur firma võib oma kontori tootmishoone ehitada asulasse, kust inimesed pole veel ära kolinud, siis põllutükki või kasvavat istandust paremasse ettevõtluskeskkonda ümber paigutada ei ole võimalik. Seega mängib rolli ka transport ja tootmise paratamatu hooajalisus. Ja kokkuvõtte sellel jutul on, et 8 töötust 5 lihtsalt ei soovinud tööd. Eks oma põhjus ole siin sellel ka, et tõstame siis kütuseaktsiisi ka mõne protsendi punkti võrra ja tasu, mis on võimalik tehtava töö eest maksta, enam ei kompenseeri piisavalt kohale sõitu ehk tööle minekut ja 8 töötust 5 lihtsalt ei soovi käia nii kaugel tööl, olgugi et suvine aeg ja nii edasi. Lisaks on siin veel üks niisugune kummaline komponent, et kõik, erranditult kõik tahavad liberaalses turumajanduses midagi kasumlikult müüa ja riik tahab seda veel enam kasumlikult maksustada, seega tagatakse hindade tõus. Aga kokkuvõttes võib öelda, et kogu seda kasumliku müüki ja kasumliku väljalüpsi ei saa ju energia jäävuse seaduse alusel suletud ökosüsteemis ausalt küll mitte teha. Keegi peab kuskil varastama ja valetama ja siis tuleb ots otsaga kokku ka. Noh, umbes niimoodi, et anname siis turismisektorile miljoneid, et me saaksime need samad miljonid tagasi küsida. Võib-olla natukene enamgi veel, sest me oleme ju miljonite andmisega tööd teinud, vaeva näinud ja meie peame selle andmise eest ka mõistliku kasumi saama, mis iseenesest on nii loll jutt, et kui mõni ma ei taha öelda, et tudeng, see on juba madalamas astmes ka, vaata, et põhikooli õpilane hakkab niisugust jama ajama, no muidugi juhul, kui see ei ole riigi ametlik seisukoht, mis on iseenesest usulähedane ja tõe kauge asi. Siis lüüakse sellise vastuse andja küll uuesti õpiku taha või vaimseid võimeid arendama. Nüüd võtaks ette pisukese teema ka vanematest asjadest, nendest ammustest, mis tegelikult on tiksunud meie kõrval kogu aegaga, millest, noh, mõneti võib öelda, et millest eesti keeles eriti ei räägita, sest eestlased olevat ikkagi siin alal veel praegu enamuses, kuigi nähakse vaeva ja vaevanägijate hulgas on küllaldaselt ka eestlasi, et eestlased ei oleks siin enam enamuses, sest Euroliidu suured võimalused avavad rahvusriikide piirid kõikidele teistele ja rahvused peavad end koomale tõmbama liikuma kuhugi mujale ja üldiselt on see umbes sama LSD-ne värk kui väga paljud selle peegeldused. The Local andis meile teada, et Leedu telesaates süüdistati Norrat välismaalt pärit laste vanematelt äravõtmises ja Norra vanematele andmises, et võidelda kõige sagedasema sugulaste vahelise soo jätkamisega maailmas. Ei tea mina, kas on Norras nii tõsine see asi, jääb ikka mulje tõesti, et Norra on väga rikas ja elatakse väga hästi, kuigi me ei tea, kui hästi seal elatakse, aga kuna sealt raha tuleb, siis järelikult elatakse ikka hästi. Kuhu see raha tuleb? See tuleb meie lastekaitseüksustesse. Skeemid on ju lahti joonistatud, mida see täpselt tähendab, Jumal seda teab ja kõige hullem on see, et ei ole tegelikult kellegi käest küsida ka, sest need, kes selle asjaga tegelevad, üldiselt, ega ma ei taha neid eraldi võtta, aga kui tulevad millegi eest võitlejad, siis on nad mõneti sektandid kõik ja emotsioone on nende jutus kuhjaga. Emotsioonide alla ma paneksin selle ka, et kogu maailm teab, et nii ei tohi teha. Ja jääb üle ainult imestada, et kui kogu maailm tõesti seda teab, miks siis sellest aru pole saadud. Praegu vaimusilmast tuli mul niisugune pilt, et kogu maailm ju teab, kui head ja armsad olid nõukogude sõdurid ja kui viisakalt ja vaoshoitult nad pärast 9. maid 70 aastat tagasi Saksamaal käitusid, kuidas nad andsid naistele ja lastele süüa, sest igal ühel oli neil jõuluvana kott toidukraamiga, kus oli palju maiustusi seljas. Nad olid nii heatahtlikud ja armsad, kogu maailm teab seda. Ja tegelikult ametlikult teabki ametlik seisukoht, mis muidugi nüüd on natukene kõikuma hakanud, on nagu on. Ja siit edasi arendusena võib öelda ka, et kui näiteks minu kohta öeldakse, et avalikult ülistab Hitlerit ja nii edasi, siis kogu maailm ju teab ja nii edasi. Tegelikult julgen ma sellest mõelda ja julgen seda ka öelda, kuigi mõnel pool maailmas pannakse mõnede mõtete eest lausa vangi, sest need mõtted on valed. Kuigi jah, teisest küljest väidetavalt tohib iga inimene mõelda, mida tahes. Ja võt niisugused kivistunud seisukohad, need domineerivad. Domineerib veel, noh, jah, usukultus. Praegu meil mõnes mõttes see teise maailmasõja ümbrus natukene niimoodi krigiseb, ragiseb, nigiseb, nagiseb. 70 aastat möödas, võibolla mingid arhiivid on avanemas. Olevat ju Ukrainas lahti tehtud KGB arhiivid nendest kuritegudest, mis alates 1917. aastast sooritati, eks need avati võibolla ka sellepärast, et oleks teada kellele, mida tuleb kompenseerida alates 1917. aastast samas teise maailmasõja võitmise kuupäev. Liigub 8. ja 9. vahel juba maikuus, nii et ühed nagu võitsid ühel päeval, teised nagu võitsid teisel päeval, kas võiduparaadile minnakse või ei minda. Needki on küsitavad, kui nüüd meenutada Napoleonit, siis Napoleoni kook on üks igavesti hea ja seda tohib müüa avalikult, aga proovi sa teha Hitleri plaadi kooki või pirukat, kohe läheb lahti kisa, et mine sa tea, kelle nahast ja veres see veel küpsetatud on ja ühed tõmblevad, teised solbuvad. Täpselt nagu praegu käib ka tingel tangel mägi Karabah ja ümber, kas nüüd herr Velman ikka tohtis sinna minna või ei tohtinud sinna minna. Kes mida tunnistab, tunnustab, keda tapetakse, keda ei tapeta. Nii et ühesõnaga me näeme, et praegu tänu infoliikumisele toimub tõesti meeletu ametlike seisukohtade murenemine ja nende kokku metsimine tellija materjalist natukene kõrvale, et jätta mulje, et ta ikka olemas on ja nii edasi võibolla ühel hetkel. Me tohime rääkida ja mõelda nendest asjadest, millest ametlik seisukoht ja püha enesed sensuur meil täna veel nagu päriselt rääkida ei lase. Aga Norra laste kaitse juurde tagasi Leedu telekanali LNK saates Tund Ruutaga räägiti Norra laste kaitsest. Barnevernet nimi ja väideti, et see on spetsiaalselt sihikule võtnud Leedu lapsed. Võimalik, et see on natuke üle pingutatud, sellepärast, et kui vaadata vene ja mõningaid inglisekeelseid uudiseid, siis on sihikule võetud ka teisi lapsi. Aga tsitaati. Leedu lapsed võetakse Norras vanematelt ära. Leedu lapsed on Norras nõutud kaup, öeldi saates. Seejärel intervjueeriti Olesundis elavat leedulannat Neringa Ozolinat. Võita, miks peab leedulanna elama, tont teab kus? Kas tõesti see on nii tähtis, et nüüd ma lähen sinna, siis mul on palju raha, minu lapsed võetakse küll ära ja siis ma saan viriseda ja siis ma nagu ei saa kompensatsioone ja mul ei ole nii hea elada. Pärgli pärast on vaja niisugustesse kohtadesse, mida sa päriselt ei tunne riskima minna. Tuleb sisse hiilida, sulanduda ja olla vaid, muidu tulevad pahandused, aga mis siin targutada? Nimetet Osolina ütles, et sündivus on Norras madalaim. Sugulaste vaheline paljunemine on Norras suurim maailmas ja sama kehtib ka Downi sündroomi ja teiste sünnidefektidega sündinud laste kohta. Millegi pärast? Seda juttu lugedes kerkib mulle silme, et ikkagi Rail Baltic ja ma mõtlen, kuhu seal üleval pool selle ots ulatab ja mida hakatakse transportima, millistes vagunites, mis kogustes, mis hakkab toimuma üldse selle põhjarassi ja lõunapoolsete vahel. Aga see muidugi on niskene esoteerika, et ärge teie jumal hoia selle peale küll mõelge, las hullud mõtlevad. Aga teema on Leedus päevakorda tõusnud leedulanna Gražina Leščinskiene pärast, kelle poja Gabrieliuse Norra lastekaitse ema juurest ära võttis. No vene keeles ja venelastega on neid saateid olnud kimpude viisi ja tundub, et see teema ei ole mitte niivõrd üksik näidete peal, vaid tõepoolest kaunikesti massiline. Gabrielius võeti tema ema juurest ära pärast seda, kui ema olevat käitunud seksualiseeritult. No mis ta siis tegi? Andis lapsele musi koguni või ood? See teema, see on sitaat, on sel aastal olnud suuri muudislugu Leedus ja on võtnud enamuse meie ajast viimastel kuudel. Niimoodi ütles advokaat Norra rahvusringhäälingule. Siin on muidugi niisugused imelikud laused ka, mida päriselt tõlkida ei oska, aga öeldakse, et Norras on sugulaste vahelise paljunemise ajalugu. No see peaks olema siis traditsioon ja Norra laste hulgas esineb palju Downi sündroomi. Nad väidavad seetõttu, et Norra võimude jaoks on oluline saada värskeid välismaa lapsi, nagu näiteks Leedu omad, et tugevdada geneetilist materjali. No, heakene küll. Norra suursaadik palkas hiljuti Leedu avalikussuhete firma, et muuta siis Leedus levinud väär arusaamul Norra lastekaitse kohta. Et siis seletada, nagu mõned ütlevad pehmitada neid sündmusi ja panna inimesed mõistlikumalt suhtuma sellesse, et lapsi ikkagi võetakse ära ja et kellelt ära võetakse, see on ise süüdi. Muide, eks meil hõljub õhus enam vähem samasugune teema, aga selle ümber on ka vaikus, kas nüüd sellepärast, et lastekaitset rahastatakse Norrast, aga mingil põhjusel on, kus juurest väike laps oli koguni ära surnud pärast seda, kui ta ära võeti ja teema on ülisegane ja et teema ei kargaks karjuvalt näkku, öeldakse, et need, kellelt laps ära võeti, on üli seega seetsestega meie, kellel on jõudu, et laps ära võtta ometi ei eksi. Ise küsimus on, mis põhjusel laps ära võetakse, kui Norras enamalt jaolt süüdistatakse kedagi seksuaalses käitumises ja väidetavalt Norras, no ma ei hakka sellest rääkima, see on väidetavalt, aga toimetatakse väga imelikke, et mitte öelda hirmsaid asju, siis meil on ju riik tinginud võimaluse lapsi ära võtta sellega, et inimeste sissetulekud on, ütleks kohe otse, aga ma usun, te teate, mis sõna ma oleksin tahtnud kasutada, aga võibolla noh, ma olen ka hetke poliitkorrektne, sest te saite niigi aru. Veebruaris süüdistas Tšehhi president Miloš Zeman Norra laste kaitset selles, et nad käituvad nagu natsid. No see on ka banaalne võrdlus, sest no, mille pärast sa süüdistas Tšehhi emal, kelle juurest võeti ära kaks poega, ei lubatud nendega tšehhi keeles rääkida. Ehk siis tegemist on, kui lapsed on ära võetud, siis on ära võetud ka midagi veel, mis võibolla laste mälus alles on. Järelikult on vaja laste mälugi ümber töötada, et nad unustaksid sellise rõveduse nagu nende lihane ema ja noh, et tähistaksid emade päeva näiteks, noh, ma ei tea, kummikommiga või umbes niimoodi. Kinnitamata andmetel on Norras viimase viie aastaga vanematelt ära võetud umbes 60 000 last. Kes neid siis nüüd hooldab? Väidetavalt on hooldajad väärikad homopered, aga see on ka väidetavalt, ei ole mina seal olnud ega ei taha sinna ka minna. Aga kui keegi teab midagi lähemalt, midagi külma, julma, selget, mitte emotsionaalsed, ma ei tahaks siia saatesse kutsuda neid inimesi, kellel isiklikult on valus, ma tahaksin siia külma, kalki neutraalset vaatlejat, sest siis saaksime kindlaid külmi kalke fakte, ilma igasuguste emotsioonideta. Ja nii tema on, aga kamraad saatis mulle ka kirja sel samal teemal ja kiri ei alga isegi sõnaga tere, sest härjal, sarvist või mis koht see pihku sattub ja edasi. Tõlgin artikli vene keelest, sest leedu keeles tõlkimine on palju raskem, tunnistab ta ausalt. Aga ta tunnistas ka, et luges läbi ka leedu keelse artikli niivõrd kuivõrd ja leidis, et tõlge on adekvaatne, sobiv. Leedu vabariigi kodanik röövis oma poja Norra asendushoolduselt ning põgenes kodumaale. Kõrge Leedu politseiametnik Ramūnas Matonis ütles ajakirjanikele, et Leedu ei kavatse Norrale välja anda salaja Norrast kodumaale toodud alaealist Leedu kodaniku ja tema ema. Vaata pärglit. Leedu kodanik ja Leedu kodaniku ema ja teine riik ütleb, et tooge siia. Meie omad, nad ju natuke elasid siin, meie paneme nad paika, meil on, mis meil on, võt seda ei oska mina praegu peast öelda, aga midagi neil siis on. Tsitaat selline. Lapse otsingu peaks lõpetama, aga tema ema võib seni end turvaliselt tunda ainult Leedus. Panete tähele, siin on mingisugused imelikud nüansid, võibolla sellel emal või lapsel on topelt kodakondsused ja seega avardab see võibolla ka meie ettekujutus topelt kodakondsuse võimalustest. selles mõttes, et kui üks riik tahab sind represseerida kui poolkodaniku, siis teine võibolla ei taha seda päriselt lubada. Kuhu selline konflikt areneb, see on ise asi, aga kodakondsuse kui niisugusega tuleb olla märgatavalt ettevaatlikum kui seni. Ja kes on siiamaani üldse ilma kodakondsuseta hakkama saanud? Ma arvan, et igasuguste üllatuste vältimiseks, kui just surmahäda ei ole, elage harjumuspäraselt, sest muidu tuleb kuskilt mingi paksu-paksu paragrafi raamatu lõppu-lõppu lehekülgedelt peenes-peenes kirjas teile niisugune, nagu jänkid ütlevad, fucking news, et lase aga olla. Leedu televisioonis ütles Matonis, see on see Leedu kõrge politseiametnik, ees nimega Ramonas. Politsei teab, kus ema ja laps viibivad. Laps elab koos oma emaga. Kõik on korras. Mingeid nõudeid selle pere suhtes laste õiguste kaitse talitusel ei ole. Sellest me oleme informeerinud ka Norra ametivõime. Lapse otsingud tuleks lõpetada, sest teda otsiti nagu teadmata kadunud isikut. Naise tagaotsimist jätkatakse, kui ta jääb leetus, siis siin on tal ohutum. Aga kui ta püüab minna mõnda teise riiki, siis seal võidakse ta kinni pidada. Panete tähele, siin võibolla on juttu just nimelt meie värskest uues suurest kodumaast, mis avardab meie, mis asja ta nüüd avardaski, meie iseseisvus, meie turvalisust, kaitstust ja muud taolist. Ma ei usu näiteks, et kui see Leedu mammi peaks minema kuhugi Araabia maadesse, et sealt ta rõõmuga välja antakse ja et keegi teda sealt viitsib ka otsida. Aga mine sa tea, võibolla kui ta läheb Põhja-Koreasse, siis Põhja-Korea annab ta kohe Norrale välja, fui! Leedu ametiasutused on võtnud sellise kompromissitu hoiaku, kuna Norra ei ole Euroopa Liidu liige. Leedu aga kolmandatele riikidele oma kodanike välja ei anna, mida peab tõenäoliselt tõlkima ka natukene, et kui tegu oleks Norraga kui Euroopa Liidu liikmega, siis peaks Leedu oma kodaniku välja andma. Minu mõelest siin niskene väikene vihjeni on või. Leedu vabariigi siseminister Saulius Skvernelis lisas, et kuna laps on Leedu kodanik, siis tema õigusi kaitstakse igal võimalikul viisil. Aga miks siis Norra nagu nõuab? Norra valitsus kuulutas alaealise lapse ja tema ema rahvus vaheliselt tagaotsitavaks. Tagaotsitavate isikute avastamise korral Norra nõuab nende väljaandmist. Ja nüüd tuleme juhtumi juurde. Juhtum seisneb selles, et Leedu kodanik, antud lapse ema, võttis oma poja, kes oli antud Norras asendusperesse otse koolist ja suundus temaga koheselt autoga Leetu. Jõudes Leedus koju, ei varjanud ta ennast ega last, vaid pöördus abisaamiseks Leedu politsei poole. Vastavalt Norra ajakirjanduses avaldatule kakles tema väike poeg koolis Norra eakaaslasega, selle tulemusel ta eemaldati perest ja anti asendushooldusele. Norra jurist. Sell on ka muidugi niisugune nimi, et peaaegu nagu leedukas Marius Reikeros, kes on tegelenud pikemat aega laste õiguste kaitsealal, on öelnud, et Norra lõpetab välismaalaste laste äravõtmise ainult rahvusvahelise surve all. Millega ta kaudselt tunnistab, et tegemist on levinud praktikaga või kuidas seda mõista, kui see oleks üksik juhtum, siis Eesti muidugi ootab rahulikult, et samasugune lastekaitse seadus hakkaks meil ka lõpuks ometi 2016. aastast kehtima. Noh, siia maani muidugi võib midagi muuta. Rakendussätted on veel vastu võtmata, aga kuhu meie areneme, seda mina teile praegu peast öelda ei oska. Küll aga oskan ma öelda, et täna on meil juba 19. Rajab 1436 või 8. mai 2015, ehk siis 19. juar 5775 või 8. lehekuu 10228 ja see juuliuse päev, mida meil kõige rohkem on, on siis 2.457.151. Vat nii. Euroopas siis 1945. kuulutati teine maailmasõda, ehk nagu seda nüüd Ameerikas nimetatakse Great Holocaust lõppenuks. Saksa relvajõud kapituleerusid tingimusteta. 20. Eesti diviis püüdis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägedeni ja anda end jänkide kätte vangiaga. Sattuti Tšehhi positiivsete partisanide kätte ja neid hakati lihtsalt notima. No palju ei notitud, 500 vaid. Ja ülejäänud anti välja nõukogude võimule ja nõukogude võim usaldas neile metsa ja muud tööd kauni suure kodumaa põhjarajoonides. 1984, just nimelt see päev, on ajalooline päev selles mõttes, et Nõukogude Liit andis teada, et tema ei osale Los Angeles olümpiamängudel. 1990, ENSV, ülemnõukogu, võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestati riigi nimena Eesti Vabariik. Kehtetuks muutus Eesti NSV lipp, vapp, hümn ja Eesti NSV ülemnõukogu, kes selle otsuse vastu võttis. Valitsus nimetati ümber vastavalt Eesti Vabariigi valitsuseks, no ja ülemnõukogus sai Eesti Vabariigi ülemnõukogu. 1996. aastal jõudis avalikkuse ette Eesti-Vene spiooniskandaal. Venema nõudis Eesti Moskva saatkonna konsulaarosakonna teise sekretäri Argo Küünemäe lahkumist diplomaadile mittekohase tegevuse pärast. Eesti kaitsepolitsei aga teatas, et Venemaa Tallinna saatkonna majandusnõunik Sergei Andreev tegeles luureandmete kogumisega. No nii. Järgmisel päeval kinnitas Riigikogu väliskomisjoni endine nõunik Tõnu Randla ajakirjanikele, et ta oli Andreeviga kontaktis kaitsepolitsei juhendamisel. Kas juhendati kohe alguses peale või hakati juhendama hiljem, sel pole tähtsust. Madin läks lahti. Ja head inimesed, enne kui tuleb saatekülaline oma monoloogiga, üks pisukene infokillukene veel. Sain mina eile lingi, kus Harri Raudvere, Nõmme raadio kuulajatele tuttav isik, räägib Tallinna televisioonis elektri hinnast ja elektrimaailma tagamaadest. Andres Raidi saade ja Andres Raid meenutab ka vägevat tegevust juuta osariigis, ikka Eesti Energia oma, kus on maetud miljoneid, aga kuhu Võt, eks ta läheb nagu inkade või majade kuld, mis sinna samasse kanti on maetud. Keegi ei tea kuhu. Tegevust ei toimu, aga raha on läinud meeletult ja selle raha jõudmisest õigesse kohta räägib ka ametlik seisukoht, mida te kuulete siis, kui oma näpud kõrvadesse topite ja peapadja alla panete, et mitte midagi jumala ees kuulda ei oleks. Võt, nii vägev on ka meie ametlik seisukoht. Võtke näppige seda linki, kuulake seda juttu, katsuge natukenegi kaasa mõelda. Noh ja, eks siis näeme, mida välja mõtlete. Aga nüüd, minu daamid ja härran, meine daamid und herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, Tiit Madison ja vihkamisminutite ühe konkreetse teema lõpetamine.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Tänase saatega püüan lõpetada holokausti kui 20. Sajandi kõige masendavama sionistliku vale temaatika ja kirjeldan Nürnbergile järgnenud nii-öelda jätkuprotsessidel toimunut. Avalikus ette imbunud teated, et sõjajärgsetel sõjakurjategijate protsessidel, mille kõige iseloomulikumaks näiteks oli ameeriklaste korraldatud Dachau protsess aastatel 1946-1947, kus kasutati laialdaselt piinamisi, mis kutsuid esile nii rohkearvulisi proteste, et USA võimud olid sunnitud korraldama juurdluse. Mis omakorda näitab, et sionistlikel lobigruppidel puudus ilmselt sel ajal veel vajalik mõjukus. Tänapäeval ei toimu paraku USA valitsusringkondades midagi, mis rahajuutidele ja sionistidele vastumeelseina võiks näida. USA armee komisjon, mille koosseisu kuulusid Pennsylvania kohtunik Edward Van Roden ja Texas ülemkohtu kohtunik Gordon Simpson, tunnistas piinamise süüdistused paikapidavaiks. Nad täheldasid, et Saksa süüaluste piinamine Dachaus oli täiesti igapäevane nähtus, mis oli muutunud lausa normiks, kuna juutidest uurijaile anti ilmselt roheline tee aidata surma saata võimalikult palju kolmanda raihi käsilasi. Seetõttu kuulusid ülekuulamiste juurde elajalik peksmine, tuletikkude süütamine küünte all, jalahoobid suguorganisse ja nii edasi. Normiks oli saanud mitu kuud kestvad üksikvangistused ja uurijate ähvardused rakendada uurimisaluste pereliikmete suhtes repressioone. Nagu Dachaus kasutati piinamisi ka teistel varsti pärast sõja lõppu korraldatud koonduslaagrite protsessidel. On piisavalt andmeid, et Bergen-Belseni ja Auschwitz-Birkenau endist komandanti Josef Kramerit ning teisi Belseni kohtuprotsessi süüdistatavaid SS-lasi piinasid Briti uurijad sel moel, et piinatavad palusid end tappa. Nagu kirjeldas oma paljastusraamatus Hooks of the 20th Century, revisionistlik uurija Artur Putz. Dachau protsessil oli kohtureporter Josep Halõu õigusemõistmise nimel toimuvast nii nördinud, et keeldus kohtuprotsessi käiku valgustamast. USA senati alamkomisjoni ees ta tunnistas, et kõige julmemad uurijad olid kolm saksa juuti. Praktiliselt olid kõik Ameerika uurijad, kes valmistasid ette toimikuid Ameerika sõjakohtule Dachaus, Saksamaalt pagenud juudid, kes vihkasid sakslasi, tunnistas kohtureporterina Dachaus 1947. aastal töötanud Halõu oma paljastusloos Süütud Dachaus, revisionistlik ajakirja The Journal of Historical Review 1989-1990 aasta talve numbris. Paljud uurijaid valasid oma vihkamise nendele, keda nad uurisid. Kangutasid vägivallaga kaasarvatud elajalik peksmine sakslase suust välja tunnistusi, kirjutab Joseph Hallow ja lisab, tsiteerin. Praktiliselt olid kõik kontsentratsioonilaagrite kohtuasjade tunnistajad inimesed, keda meie kohtureporterid nimetasime professionaalseteks tunnistajateks. Need olid need, kes viibisid Dachaus, andes tunnistusi paljude kohtualuste kohta. Neid mõjutati tunnistama materiaalsete vahenditega. Paljud neist elasid seetõttu hästi. Nagu võis kergesti mõista, motiveeris neid professionaalseid tunnistajaid viha ja kättemaks. Paljudel juhtudel väljendus kättemaks nähtu suurendamises. See väljendus ka teadlikus vales. Tsitaadi lõpp. Joseph Hallow kirjutas, et ameeriklastest kohtunikud jätsid tihti peale kohtualuste ütlused, nagu ka kohtualuste kaitseks antud tunnistused, tähelepanuta. USA armees teenistujana töötanud sakslane August Grass, kes viibis Dachau protsessil, tunnistas hiljem vande all, tsiteerin. Ameerika prokurörid maksid oma tunnistajaile, kes olid koonduslaagris viibinud kriminaalkuritegude eest. $1 päevas, tollal 280 marka mustal turul. Andes tunnistajatele eluaseme ja rohkesti toitu. Kohtu vaheajal õpetasid prokurörid tunnistajaid, mida need peaksid oma tunnistuste andmisel rääkima. Ameerika prokurörid andsid tunnistajaile kohtualuste fotod, et need võiksid kohtualused kergesti ära tunda ja süüdistada neid. Valdav enamik tunnistajaist olid Saksa kriminaalvangid ja juudid. Tsitaadi lõpp. Mis suuri osariigist pärit Stephen Pinter, kes osales USA armee prokurörina 1946. aasta jaanuarist kuni 1947. aasta juulini toimunud Dachau protsessil, kus 420 sakslasele mõisteti surmanuhtlus. Tunnistas 1960. aastal vande alla antud tunnistuses, taas siteerin, seal anti teadlikke vale tunnistusi, et sakslasi süüdi mõista valedes ja põhjendamata kuritegudes. Kahjuks nende kohtuvigade tõttu mõisteti süüdi palju inimesi, sealhulgas karistati ka surmanuhtlusega. Tsitaadi lõpp. Kurikuulsal Dachau protsessil, mida võiks nimetada mõrvaorgiaks õiguse mõistmise sildi all, valitsenud atmosfääri iseloomustab Breda Utley 1949. aastal ilmunud raamatus The High Cost of Vengeance, tragikoomilise insidendi kirjeldamisega. Ameerika juudist uurija Joseph Kirschbaum tõi kohtusse tunnistaja Einsteini, et see tunnistaks, kuidas SS-lasest kohtualule Mentsel tappis Einsteini venna. Kui kohtualune Mentsel end kaitses, et kuidas ta sai tunnistaja venda tappa, kui see viibib praegu kohtusaalis, sõimas uurija Kirschbaum tunnistajat. Kuidas me saame seda siga saata võllatse, kui sa oled nii loll, et tood oma venna kohtusse? Aga taoliste tunnistuste alusel saadeti Dachaus 420 endist laagri valvurit ja ametnikku surma. Väga paljud neist poomise läbi. Tüüpiliseks Dachau õiguse mõistmise näiteks on sõja lõpus 21-aastaseks saanud Gustav Petrati lugu. Noormes töötas Mauthauseni laagris valvurina. Pärast sagedast elajaliku peksmist süüdistatav murdus ja kirjutas alla uurija koostatud vale tunnistusele, et osales vangide tapmises. Kaitsetunnistajaid peksti samuti ja ähvardati, et tõkestada igasugune võimalus tunnistada süüdistatava kasuks. Petratile mõisteti surmanuhtlus ja 1948. aasta lõpus ta poodi. Pärast sõjajärgsetel protsessidel Nürnbergis, Dachaus, Nordhausen, Toras ja mujal ei valmistanud valetunnistused prokuröridele ja kohtunikele erilist peavalu. Kuna õhkond kohtupidamiseks oli ajakirjanduse abil üles köetud hüsteeria tõttu igati soodne kättemaksu protsesside korraldamiseks. See vastu aastakümneid hiljem toimunud jätkuprotsessidel hakkas ebausaldusväärsete tunnistajate kohtusse toomine muutuma probleemiks. 1978. aastal Floridas toimunud protsessil tunnistas föderaalkohtunik Norman Rottinger junior, et kõik kuus pealtnägijat juuti, kes tunnistasid ukrainlasest valluri Fjodor Fedorenko süüd Treblinkas toimunud mahalaskmistes, ei tunnud kohtualust protsessil ära. Iisraeli võimud olid seal elanud tunnistajaid valesti informeerinud, meenutas Jerusalem Post 5. aprillil 1986. aastal artiklis Treblinka tunnistajad on diskrediteeritud. New Yorkis elav natsiküt Charles Kremer viibis 1981. aastal Iisraelis, otsides endistest vangidest juute, kes suudaksid tunnistada New Jerseys elava ukrainlase endise sesslase vastu. Natsikütti tabas sügav masendus pärast kohtumist niinimetatud tunnistajatega. Need olid valmis vastava tasu eest andma kõik võimalike valetunnistusi. Nagu kirjutas Brooklyn Jewish Press 4. detsembril 1989, hakkasid Kramerit tugevad kõhuvalud, mille põhjustajaks pidas Kramer suguvendadest tunnistajaid, kes püüdsid kasutada tema otsinguid isikliku kasu saamiseks. Paraku ei peetud demokraatlikul Lääne-Saksamaal muidugi rahajuutide võimual viibiva USA survel, et tõestada riigi demokraatlikke väärtuseid, toimuvaid niinimetatud holokausti protsesse õigusriigi põhimõtetele vastavalt. Mis nähtub asjaolust, et ühelgi protsessil ei nõutud ekspertiisi teo toimepanemise riistale, seega gaasikambritele. Selline uuring oleks kindlaks teinud, et tuhandete vangide üheaegne massiline gaasitamine on tehniliselt võimatu, mis tõttu oleks kogu holokaust kaardimajakesena kokku varisenud. Just sel põhjusel oli holokaust Lääne-Saksamaal toimuvatel natsiprotsessidel ajalooliselt tõestatud fakt, mille üle ei lastud kohtuprotsessidel vaielda ja väideldi vaid süüaluste individuaalse osaluse üle massimõrvades. Need kaebalused, kes ei allunud uurimisaegsele töötlusele 1960-70. Aastal füüsilist piinamist enam ei rakendatud ning eitasid näiteks juutide kaasitamist ja massi hukkamisi koonduslaagreis, seadsid end kohtu ees täiesti lootusetusse olukorda ning riskeerisid saada kõrgeima karistuse. Seega valisid peaaegu kõik kaebealused kaitseadvokaatide nõuannet kuulates sellise kaitsetaktika, mille puhul otseselt ei eitatud gaasikambrite olemasolu, kinnitades nii viisi gaasitamise müüti. Koostöö aldimad kaebealused võisid loota kergemale karistusele, kui isegi tundus, et sooritatud kuriteod on kohutavad ja väärivad vaid kõrgemat karistusmäära. Endine Auschwitzi komandandi adjutant, SS-kapten Robert Mulka, kes oli Frankfurtis toimunud Auschwitzi protsessi tähtsaim süüalune, kuulutati massi tapmises, see tähendab kaasitamises, osalemises süüdi ja mõisteti 14 aastaks sunnitööle. See otsus tundus nende kuritegude taustal, sest praegu kehtivate andmete järgi kaasitati laagris 1-1,5 miljonit vangi, isegi veel liialt leebe. 4 kuud peale kohtuprotsessi lasti Mulka tervislikel põhjustel ilma liigse kärata vanglast välja, sest ta tegi süüdistusega koostööd, millega tunnistas olematute gaasikambrite olemasolu. Conlin Veit tunnistas 1981. aastal ilmunud raamatus Hitler's Dead Camp, et pärast appellatsiooni kaebust lasti kõik Frankfurdi kaebalused vabadusse. Etendus oli ju maha mängitud. Näitlejad võisid koju minna. 1965. aastal toimunud Belzeki laagri kohtuprotsessil mõisteti ainuke kohtualune Joosep Obershauser 400 000 juudi kaasitamises osalemise eest 4,5 aastaks sunnitööle. Belzeki fantoomlaager on haihtunud. Laagrist pole säilinud ainsatki hoonet. Kaasitamisohvrite põletamisest järele jäänud tuhk on jäljetult kadunud. Arolseni arhiivis puuduvad igasugused andmed seal surmatud vangidest. Taolise kohtuvõimude leebuse põhjuseks peetakse asjaolu, et kaebealune keeldus nii uurimise ajal kui ka kohtus igasugustest ütlustest. Mida tõlgendati üldsuse tarvis, et ta ei eitanud gaasikambrit olemasolu Belzeki surmalaagris, kui selline üldse kunagi eksisteerinud on. Need süüdistatavad, kes mänginud kaasa süüdistajatega ega tunnistanud gaasikambrite olemasolu, ei saanud loomulikult loota kohtute leebusele. Treblinka protsessi kaebalune Kurt Franz viibis eluks ajaks vanglasse mõistetuna trellide taga 35 aastat. Kuni 1993. aastal välja kuulutatud amnestiani, sest eitas kangekaelselt ametlikku dogmat Treblinka surmalaagrist, kus olevat väidetavalt tapetud 800 000 vangi, enamus neist muidugi juudid. Tegelikult oli Treblinka puhul tegu transiitlaagriga, nagu eelmises saates teavitasin. Olles holokausti temaatikaga aastaid tegelenud ja lugenud Treblinka kohta omajagu revisionistlikus kirjanduses avaldatud materjale. Franzi kaaskaebealune Suhomel, kelle tunnistuste kohaselt juudid paljalt ja rivi korras gaasikambrisse marssisid, istus vanglas vaid 4 aastat. 1960. aasta lõpul arreteeritud Auschwitzi viimane komandant Richard Beret, kes pidas seda ametit pärast Rudolf Hössi, pidi olema Frankfurtis planeeritava Auschwitzi protsessi peatunnistaja ja ühtlasi peasüüdlane. Uurijal aga tekkisid komplikatsioonid, kuna Paree punnis visalt vastu ja tunnistas, et laagris ei olnud ainsatki hoonet, kus vange surmati gaasiga. Meenutan, et poliitilise Disneylandi Auschwitzi gaasikambri ehitasid 1946. aastal Poola kommunistid. Kuna tunnistuste saamisel enam füüsilist piinamist ei kasutatud, siis ei saadudki süüaluselt soovitud tunnistusi. 1963. aasta juunis suri massimõrvades süüdistatav endine laagrikomandant Richard Barret eeluurimise ajal südame puudulikkusesse. Frankfurdi kohtumeditsiini instituudi lahkamisaktis on kirjas, et surnud uurimisaluse puhul ei saa eitada mürgitamist. Mille peale juudist prokurör Fritz Baueri korraldusel surnukeha kiiresti kremeeriti, nagu kirjutab revisionistist uurija Wilhelm Stäglich, kes hiljem ise holokausti eitamise eest demokraatliku Saksamaa vanglasse sattus. Wilhelm Stäglich iseloomustab oma raamatus Der Auschwitz müütos, Auschwitzi müüdid, 1963-1965 toimunud Auschwitzi protsessi järgmiselt. Siteerin. Selline kohtuotsuse leidmise viis meenutab piinlikul moel keskaegsetel nõiaprotsessidel kasutatud menetlust. Ka siis teatavasti ainult oletati tegeliku kuritegu, sest oma olemuselt ei olnud see tõendatav. Isegi selle aja lugupeetud juristid olid arvamusel, et raskesti tõestatavate kuritegude puhul võidakse kõrvale jätta andmete kogumine objektiivse olukorra kohta, kuna olukord vastab nende tehtud oletusele. Keskaegsed kohtunikud on kuradiga armuvahekorras olemist ja nõidade tantsuplatside tõestatavust silmas pidades oli täpselt samas olukorras, nagu meie 20. sajandi valgustatud kohtunikkond gaasikambrite suhtes. Kohtunikud pidid seda uskuma, sest muidu oleksid nad ise tuleriidale maandunud, mis oleks ülekantud tähenduses juhtunud kohtunikega ka Auschwitzi protsessil. Tsitaadi lõpp. Just selle kommentaari valmimise ajal teatasid ETV uudised, et Saksamaal mõistetakse kohut järjekordse Auschwitz-Birkenau laagri timuka 93-aastase Oskar Gröningi üle, kes töötas laagris 1944. aasta mais-juunis 22-aastaselt raamatupidajana ja keda süüdistatakse 300 000 vangi hukkamisele kaasa aitamises, mille eest ootab teda 15-aastane vanglakaristus. See niinimetatud kohtupidamine demonstreerib samas, et holokausti müüdist võetakse viimast. Tekitab vaid imestust, miks süüdistati 93-aastast meest vaid 300 000 juudi hukkamisele kaasa aitamises, mitte aga näiteks miljoni või pooledest miljoni kaasitamises. Huvitav, keda hakatakse holokausti müüdi savist kolmejalgse elevandi püstiseadmise eesmärgil süüdistama siis, kui timukad, viimased kokad või raamatupidajad otsa saavad. Võitjate kirjutatud ajaloos on koha leidnud holokaust, mis tugineb gaasikambritele, mida tapariistana kunagi olemas pole olnud, ja müütilisele arvule, nagu oleksid natsid teise maailmasõja jooksul surmanud 6 miljonit juuti. Seda müüti püütakse ikka veel. Hiljaaegu tähistati 70 aasta möödumis Auschwitz-Birkenau laagri vabastamisest, toimepandavate natsiprotsessidega iga hinna eest põlistada. Sellest, kui kaua püsib jultunud vale, sõltub rahvaste ajaloo tundmine ja selle omaks võtmine. Seni, kuni kehtib luul gaasikambritest ja 6 miljonist hukatud juudist, seni valitseb oht, et demokraatlikeks nimetatud lääne riikidest võib saada kirjanik George Orwelli romaanist 1984 kirjeldatud riik. Sinna me olemegi pikkade sammudega teel juutide staadelrassi ja ajaloo ümberkirjutamisega. Ilmselt veel enne parlamendi suvepuhkusele minekut tuleb Riigikogus arutlusele karistusseadustiku 151. paragrahvi täiendamine, mis annab aluse mitte ainult igasuguse võimu kritiseerimise eest, kas vangla karistuse või trahviga karistada, vaid võimaldab vastutusele võtta ka näiteks holokausti vales kahtlemise eest. Eelmine justiitsminister Andres Anvelt andis oma seaduse paranduse seletuskirjas mõista, et Brüssel ootavad meilt selle seaduse paranduse vastuvõtmist. Pole kahtlust, et vähemalt valitsuskoalitsiooni häältega see vastu ka võetakse, et mitte Brüsseli peremeeste meelepaha pälvida, nagu juhtus rahva tahte vastase niinimetatud pede seadusega. Jääme ootama siis uusi seaduseid, mis kehtestavad Eestis orwelliliku totaalse ühiskonna, mida silmakirjalikult liberaalse demokraatia sildiga varjatakse. Mäletame ju, kuidas kommunistid bolshevikud oma totalitaarset ühiskonda sotsialistlikuks demokraatiaks kutsusid. Türanjaid on ajaloos ennegi ilusate nimedega ristitud. Raha, mitte rahvariigiks, on Eesti muutunud juba aastaid tagasi. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Kes on rikas, see vaid praadi süüa veegi. Kes on vaine, see kirveesis sund vaid tühi. Kes on rikas, punab näos kui kirsi maari. Kes on vaine, see on kuid kui surma vaari. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei mulle ilmselt südan miski kurvaks tee. Kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pahvib sigarit nii magus. Kes on vaene, imeb vaikselt pinu tagust. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaene, see vaib lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siid ja saamed seljas. Kes on vaene, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei murra imsad südal miski kurvaks tee. Kes on rikas, kannab siimi nahast kingi. Kes on vaene, vantsib palle jaalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla. Kes on vaene, lendab tihti trepist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihkab. Kes on vaene, see vaid igatsedes uhkab. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mure ilmselt südan miski kurvaks tee. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. kes on rikas ja juub, kes lauas praali, kes on vaenes enam pahad tuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kätsel kandud, kes on vaene, läheb käru peale pandud. Aga mulle siiski ükstas kõik on siin, ei murelt, et sinan miski kurvaks siin.
Saade on salvestatud 2015. aastal.